Hello guys, ketemu lagi bersama podcast Cari Receh. Ada gue Andy, Chandra, Rinal dan Ridwan. Kita masih di Neo Soho dan matahari mulai terbenam. Di episode sebelumnya kita lagi ngebahas tentang valuasi startup dan relevansinya dengan ICO. Dan sekarang Chandra masih mau nanya nih ke Ridwan.
Oh iya ya, mau nanya apa ya tadi ya? Peer-to-peer lending, kan sekarang lagi marak banget tuh. Tapi bukan lending coin lah, kita bilang bukan invest lending. Ini peer-to-peer nih agak mirip nih. Gua lihat teman saya invest ke salah satu peer-to-peer lending, dia dapat bunga yang cukup bagus sih sebetulnya. Nah, sebetulnya kan itu kayak peer-to-peer itu minjem ke kita dan dia akan meminjamkan lagi kan dengan mungkin bunga yang lebih bagus didapatinnya, dia bagi ke kita kan. Kurang lebih kayak gitu kan konsep mereka itu. Jadi kalau itu fix gak ya sebetulnya? Fix kan, setahu saya fix. Daripada kita deposito kan, dan sekarang ada alternatif baru yang kita bisa invest ke peer-to-peer lending, kita bantu modal untuk peer-to-peer lending. Untuk peer-to-peer lending itu memberikan modal kepada orang yang lebih membutuhkan gitu.
Tapi market cap-nya nggak gede kan? Artinya kalau deposito lu bisa naruh dana sekian miliar gitu. Peer-to-peer lending apa bisa?
Peer-to-peer lending nggak bisa.
Kalau lu punya duit 5 miliar ya udah deposito gitu. Kayak satu-satunya pilihan yang aman dan terjamin cuma deposito kayaknya ya.
Peer-to-peer berarti nggak dijamin? Kalau
iya ada jumlahnya. Jadi kayak maksimal tuh ngasih berapa itu ada. Soalnya bahkan ada yang kerjasama, ada suatu organisasi di Jakarta Utara. Dia kerjasama sama Akseleran. Jadi duit tabungan mereka mendingan dititipinnya ke si peer-to-peer lending itu. Jadi dibungain lagi ke orang. Gak jelas, terus fix lagi kayak per bulannya dapat berapa persen.
Tapi ada resikonya, sangat gede. Kalau misalkan resikonya kita terima banyak nih uang, terus kita gak bisa nyalurin ke orang, itu kan resiko juga. Kita menjanjikan fix.
Resikonya pindah ke Akseleran. Karena dia kan semuanya sistemnya pinjaman. Si pemberi pinjaman taunya resikonya ditanggung sama si Akseleran resikonya taunya ditanggung sama peminjam. Makanya kadang peminjamnya tergantung. Kalau misalkan pinjamnya kecil nggak ada jaminan, kalau pinjamnya gede biasanya ada jaminan. Pokoknya ada kategorinya. Semakin kecil itu biasanya nggak perlu jaminan, tapi makin nanti gede ke sana makin ada jaminan, makin ada data yang diperlukan. Jadi ada KYC-nya beda-beda gitulah. Kalau dari orang yang cerita sih sejauh ini masih pada aman. Cuman si orang yang minjemnya itu yang kadang suka nggak aman. Bahkan ada juga kok yang ditombokin biar memperbaiki kan. Jadi kalau memberi kredit kan ada catatan kredit gitu ya. Jadi sukses kreditnya berapa. Nah untuk menutupi kegagalan kredit itu, ya udah kecil ini bayarin sendiri pakai uang si perusahaan. Bahkan sehingga credible-nya kan tinggi nih. Wih. Bagus nih, 100% apa 90%?
Ya, 90%.
Pembayaran lancar. Padahal kadang yang enggak lancarnya ditombokin sendiri. Sama uang dia kan, dia punya uang dari venture capital.
Iya.
Seperti itu.
Bisa juga kayak gitu ya. Jadi
bagus terus catatannya.
Bagus.
Kan? Goreng terus.
Biar valuasi asetnya bagus. Iya. Terus dia gunain subsidi lah ibaratnya.
Iya.
Daripada subsidi nggak jelas, dia subsidiin itu ya, meminimalkan resiko benar juga.
Ya tapi setiap yang tergolong sebagai investasi pasti ada resikonya ya kan?
Ada resiko ya.
Mau buka gerobak?
Dia bisa ngasih fix loh. Dia bisa ngasih fix.
Nah sebenarnya, apa orang Indonesia suka keliru membedakan antara pembiayaan sama investasi. Yang dilakukan orang Indonesia itu sebenarnya banyak kebanyakan pembiayaan ya, dasarnya investasi. Bukan investasi.
Kalau harusnya ada resiko kalau tiba-tiba nggak kredit itu macet semuanya, jadi yang pemberi pinjaman itu akan menerima resiko nggak atau nggak?
Ya tetap ada resikonya kan. Kalau misalkan kalau pembiayaan nih, misalkan gue butuh modal nih, lu bisa modelin gue nggak? Itu kan sebenarnya jatuhnya pembiayaan bukan investasi loh.
Bedanya apa?
Kalau pembiayaan ya kayak gitu. Jadi ya lu butuh berapa nih gue pinjemin. itu pembiayaan. Kalau investasi kan sebenarnya ada growth yang dikejar gitu loh.
Tapi ada resiko kan, berarti kita tetap kalau kita pembiayaan itu, kalau orangnya kredit macet ke platform tersebut, apakah tetap akan membayar kita sesuai dengan fix yang dia tawarkan? Misalkan gua invest 1 juta, deposito cuma kasih 5%, atau deposito kan minimal ada 10 juta enggak, jadi enggak bisa kan. Nah, dia kasih 7% atau 8% atau bahkan sampai 10% gitu.
Ya tetap ada resikonya sih. Resikonya sama juga sebenarnya. Ya kalau pembiayaan misalkan proyeknya gagal,
sama sekali.
Makanya dihitungan analisis resikonya. Makanya kenapa pihak perbankan itu nggak mau masuk ke zona peer-to-peer lending, misalkan kayak peer-to-peer lending berani masuk ke agribisnis, sedangkan pihak bank nggak berani. Kenapa? Karena si pihak bank ini nggak bisa membuat credit scoring yang cocok untuk si bisnis agribisnis ini. Di lapangannya gimana, dia nggak bisa kontrol. Karena dia nggak bisa kontrol resiko, mendingan nggak usah. Nah akhirnya muncullah pilihan lain, orang yang berani ngasih, namanya si peer-to-peer lending. Nah ngasihnya itu ya bentuknya pinjaman based project. Akhirnya dia yang bikin credit scoringnya, bahkan dia kadang ngasih petugas yang suka keliling gitu. Jadi memang survei ke lokasinya ngeliat, sampai kadang kayak gitu juga. Karena untuk ngamanin apa kredit macetnya itu kecil nilainya gitu.
Makanya sebetulnya data itu yang penting ya. Ya nanti mahal kalau kita punya data apa itu mungkin.
Itu slogannya Chandra tuh, data itu penting. Kalau bank nggak berani, kalau bank nggak berani, kenapa peer to peer lending berani?
Ya dia mengambil gap itu. Dia berani mengambil resiko itu karena dia tahu apa yang bisa dinilai dari resiko itu. Kayak misalkan ya pinjaman-pinjaman yang kecil aja, kayak misalkan mungkin 2 juta sampai ya 2 juta ke bawah. Kan kalau bank kan males banget ngurusin ya, untuk biaya ngeladenin orang itu aja udah berapa kan? Biaya ngecek ini udah berapa kan? Nah muncullah seseorang peer-to-peer lending itu yang ngambil pembiayaannya 2 juta ke bawah misalkan.
Ya mungkin gak rugi.
Tanpa jaminan. Dan dia punya.
Iya, yang paling penting jaminannya. Karena bank tuh, ya kalau mau minimal jaminannya apa? Jaminannya
iya.
Itu. Nah kalau peer-to-peer lending itu. Iya itu dia main di area itu yang gak ada jaminannya. Bedanya mungkin di situ.
Semua peminjaman itu pasti ada tim analis resikonya gitu. Nah, mungkin mereka bisa
mengurangi pendapatan renternya.
Iya, betul. Ini sebenarnya rentenir online aja.
Jadi sebetulnya bukan
main di peer to peer lending gitu.
Sebenarnya bukan peer to peer lending tapi peer to peer financing ya. Pembiayaan kan.
Ya financing harusnya dari financing kayak apa ya? Mobil tuh BCA finance atau apa
gitu. Itu sih home credit gitu ya. Cuman kalau yang kayak modalku, uang teman, bla bla bla, mungkin lending ya, kan dia ngasih pinjem. Dan dia karena dia ngasihnya tanpa jaminan, hingga yang di compare sama dia kan bunganya ditinggikan. Jadi ya beda sama bank. Kalau bank setahun mungkin 18% dengan jaminan, kalau dia tanpa jaminan sebulan 30%, kan makan banget ya.
Sehari 1%.
Berarti sehari harus bisa, sebulan harus bisa nguntung 40% baru bisa nguntung 10% ya. Bayarnya aja 30% gitu.
Iya, jadi dia ada hitungannya sehingga dia berani.
Tapi cocok bener buat yang warteg gitu kan, dia kan cepat itu. Modal
harian
gitu. Sebenarnya udah dilakukan. Sama yang waktu itu ketangkep di Depok apa itu ya, investasi bodong.
Pandawa
itu awalnya dia adalah tukang sayur. Kan. Jadi dia tukang sayur. Jadi pas dia di tempat sayur-sayur itu, kan kalau di pasar-pasar itu banyak orang yang ngasih pinjem ya per hari.
Enggak ada bank juga.
Iya, per hari buat modal dagang. Nah, itu bunganya itu 10% lebih. Lah dia kan mikir ya, lah sehari 10%. Kalau misalkan satu lokasi ini gua kasih pinjem semua 10% sehari nih. Akhirnya lu mulai minjemin semua pedagang sayur.
Dan dia terima pinjaman ya?
Iya, lama-lama dia ngimpun dari orang, dipinjemin lagi ke situ dengan sangat simpel kan. Dan sehari dia 10%, iya. Nanti dia di akhir bulan paling balikin ke orang cuma 2% gitu. Iya. Dia jual bunga kan.
Tapi kenapa tetap bisa ini crash ya?
Karena lama-kelamaan semakin besar dana itu juga akan ada
kemana, ya?
Ada ujungnya. mau tukang sayur siapa lagi yang mau nerima dana sampai triliunan gitu kan?
Market cap, kapitalisasi pasarnya.
Akhirnya dia coba beli aset, cuman salah mungkin ya.
Ya serapan pasarnya. Kemarin istri gue nemu artikel judulnya Lego is the new asset, hot asset ya kan?
Lego.
Ya karena memang Lego kan collectible, jadi apalagi kalau ada edisi terbatas, belinya kapan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya tapi kan market cap-nya berapa gitu?
Iya benar.
Kalaupun liquid ada pasarnya, tetap aja kapitalisasi pasarnya berapa? Kalau punya uang 5 miliar mau dijadiin Lego gitu, nyimpennya di mana gitu kan? Terus ngejualnya mesti ketengan gitu satu-satu, nggak mungkin beli jual partaian ke satu orang kan, nggak kecuali dia jual lagi gitu.
Bisa hype kayak bunga tulip zaman dulu kali ya, zaman Belanda ya. Cuma Lego hype anak-anak pada.
Kalau Lego cukup berkepanjangan sih, maksudnya pasarnya ada tapi kapitalisasinya itu ya kayak tadi kan, duitnya ada tapi mau ditaruh kemana gitu. Makanya kan salah satu parameter yang mungkin kurang disadari oleh orang yang baru terjun ke dunia investasi yaitu serapan pasarnya maksimal berapa gede gitu.
Dan bank pun juga pada bingung sebenarnya uangnya mau kemana juga.
Iya, makanya dia minjem-minjemin.
Makanya dia minjemin, bahkan
maksa perusahaan, oh lu pinjem duit lah, pinjem
sekarang di
nawar-nawarin kredit gitu ya.
Di mana tuh, di plug and play misalkan contohnya. Dia tuh kerjasamanya kan sama bank BTN, terus bank BRI, bank apa. Nah jadi exit goal itu adalah dia pengen ada perusahaan finance yang bisa bikin perusahaan BTN atau BRI itu jadi lebih berkembang. Jadi inkubator itu dibuat, bukan inkubator sih kalau bilangnya, akselerator dia. Jadi udah ada yang bagus, di akselerator sama dia dijadiin lebih bagus. Nanti ujungnya diserap sama ininya, partnernya, partnershipnya itu ada Astra, ada Sinarmas, terus ada apa gitu. Partnership. Itu bisa jadi diakuisisi sama dia atau dipakai teknologinya.
Menarik ya. Peer to peer lending ya.
Jadi
peer to peer financing.
Mendingan diincer aja kayak misalnya ada perusahaan apa, terus ada problemnya apa dalam perusahaannya, bikinin startup-nya. Masuk akselerator terus tawarin ke perusahaan yang itu. Biasanya pada kayak gitu jadi.
Dibeli misalnya kita tawarin Astra. Nah. Ini solusi ini dia ketemuin solusi nih. Terus kita jual ya.
Kan kadang pegawainya sendiri dia tahu ada problem di perusahaannya.
Dia bikin.
Dia keluar, dia bikin. Ditawarin lagi ke perusahaannya. Jadi investor ini.
Oh iya.
Salah satunya ada itu.
Itu lebih gampang ya.
Sinarmas ya. Keluar, bikin, dan lain lagi.
Nah, ada problem apa di kantor lo, Chan?
Problem banyak sih pasti.
Problemnya harmonisasi para pegawai di kantor.
Mungkin bikin apa ya, semacam startup buat gimana karyawan itu nggak nyaman gitu.
Biar keluar.
Startup outbound.
Oke.
Setelah hampir 3 episode, kita ngebahas tentang dunia perkenalan terhadap dunia startup, fintech, dan salah satu poin tadi ya, saat ini startup kebanyakan didominasi oleh peer-to-peer financing. Tapi ya industri paling besar memang industri uang kan, karena kapanpun dimanapun orang pakai uang. Itu industri tertua di dunia. Kalau industri paling besar adalah tetap uang.
Iya. Namanya kendi.io.
Foundernya kan?
Foundernya Hatsu. Pandu. Nah, itu adventure sih kayak. Itu ya adventure.
Beberapa teman-teman dari Indonesian Blockchain Network. Tapi untuk sekarang kita close dulu. Mungkin akan lanjut di episode-episode berikutnya. Karena keterkaitan antara startup dengan crypto itu sangat dekat. Karena disebutnya juga crypto startup kan.
Yang adik yang kakak siapa nih? Crypto apa startup?
Startup dong. Yang kakaknya karena crypto ya mereka merupakan perusahaan startup. Poin-poin pentingnya adalah ya kalau ada yang mau invest di crypto ya memang fluktuasinya luar biasa, dan kalau mau invest di startup mesti punya bisa ruang nafasnya itu lama ya kan, 5 tahun 10 tahun baru modalnya bisa dicairkan gitu. Oke, ini episode ke 6 dari podcast Cari Receh. Kenapa namanya Cari Receh? Karena kita mencari receh dari segala macam kita bisa. Dari receh jadi miliarder.
Ya. Apa triliuner?
Oke, okay, ini bersama gue Andy Chandra Rinalda Dwirman dari New Soho. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yeah.